Ja, kjære Jesus, vi vil vende oss til deg i dag òg, og vi ber om at du vil velsigne ordet ditt for oss. Herre, du vet at vi er så hjelpeløse når det gjelder disse åndelige ting. Men Herre, takk for det at du har gitt oss rett til å be om din Hellige Ånd. Og du har sagt det at når vi som er onde vet å gi våre barn gode gaver, hvor mye mer vil så ikke du gi din Hellige Ånd til deg som ber deg om det. Og nå ber vi om, Herre, at du vil gi oss din ånd, at den kan opplyse både hjertet vårt og ordet ditt, slik at vi kan få erkjenne og se litt inn i det som du har gjort. Vi ber om dette i ditt navn. Amen. I går så vet vi at vi snakket sammen om hvordan Gud hadde åpenbæret seg. At det var på dobbelt måte. Det var i den alminnelige åpenbæring og i Guds frelses åpenbæring. Og han hadde gitt til kjenne at han var en, og han var den eneste Gud. Og også at Gud, han er tre. Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. Og selv om disse tre personene, det er Gud, så er det likevel og like fullt bare én Gud. Gud er én, og Gud er tre. Og så fikk vi høre litt også om Guds vesen, som var en fylde av nåde og sannhet. I dag da tenkte jeg å stanse litt ved den treenige Gud som skaper. Og da først ved skapelsen. Og det første spørsmålet da, det blir hvordan og hvor kan vi mennesker erkjenne skapelsen? Da står det i Hebreabrevet i det 11. kapittel og i vers 3. Ved tru skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Så det som en ser ikke vært til av det synlige. Det er bare en eneste måte å kunne erkjenne Guds skaperverk på. Og det er ved tro. Ved tro innser vi, skjønner vi, erkjenner vi. Dette vil ikke de kloke eller lærde godta, men de får noe putte med sitt og grave i molla så lenge som de vil, og finne fram på den veien. Vi som er troende og held oss til Herrens ord, vi held oss til Herrens ord. Ved tru ser vi og skjønner vi og innser vi at verden er til, er skapt ved Guds ord. Og den eneste kjelde som vi også har til å erkjenne disse ting, det er Guds ord. Det er Guds åpenbare ord. Og tenk om vi kunne mer grave i denne kjelde og ause opp det vatten som Herren har gitt her. For jeg vil si det en gang til, jeg sa i går, at her er bare en sann visdom i verden, og det er Guds ord. Hva betyr så skapelse? Det betyr det at Gud, han frambringer noe av ingenting. Før Gud skapte, så var Gud alene. Det var ingenting. Det var ikke materie. Det var ingenting. Og av Gud, av ingenting, så skapte Gud det forunderlig. Det kan vi ikke forstå. Men vi kan ta det opp igjen etter slik som Herrens ord sier det. Han skapte av ingenting. Han frambringet noe nytt som aldri hadde vært før. For ifra evighet var det bare Gud. Hva har Gud skapt? I Efeserbrevet 3:9 står det at han har skapt alle ting. Og i Kolossenserbrevet 1:16 og Åpenbæringsboka 4:11, når vi legger sammen det, så ser vi det at Gud har skapt det synlige. Han har skapt det usynlige. Han har skapt himmel og jord. lyset, universet, planteværa, dyreværa, englene, mennesket, tid og rom. Han har skapt alle ting, hva vi enn nevner opp. Alt det som er forskjellig, uten Gud, det har Gud skapt. Hvordan har Gud skapt? Vi har hørt at han skapt av ingenting, men hvordan gjorde han det? Da sier Herrens ord det, at han skapte ved sitt ord. I salme 148 står det at han talte og det skjedde, og han bau og det stod der. Været er kommet til ved Guds ord. Du forunderlegge Guds ord. Han talte og så stod der. Han bau og så var det. Og her ble strek under det som jeg også nevnte i går, at her i skapelsesberetninga, der ser vi at Gud, han er skapare. Og ordet son, det er det som bringer det fram. Ordet, det er Jesus. Ordet ble kjøpt og tok bolig blant oss. Og vi ser allereie her i skapelsesberetninga vitnesbyrdet fra Guds ord om Guds treenighet. I Bibelens første vers. Og dette skaperverket som Gud har frambringet ved sitt ord, det blir tilskrevet like fullt og i samme grad både til Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige. Der står det i skriften at alt er skapt av Gud og ved Gud og til Gud, men det står også akkurat det samme om Jesus. Det er ingen forskjell. De er likestilt, de er sideordnet, disse tre personene i Gud. Nå skapte Gud. Da sier ord her, det var i begynnelsen. I opphavet skapte Gud himmelen og jord. Det er mange som spekulerer mye på hvor gammel er jorda. Da må vi si det fra Guds ord at det kan vi ikke svare på. For når dette skjedde, det vet vi ikke annene det står i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Men når det gjelder hvor lenge mennesket har levt her på denne jord, siden Gud skapte mennesket, for først skapte Gud jorda. I opphavet skapte Gud himmel og jorda. Og så stod det der. Og leste du lenger ute så ser du at jorda var øde og tom. Hvor lenge denne perioden har vært det ingen som vet. Derfor så tomler vitenskapen her. Møte, eller det er bare tomler. Men når det gjelder hvor lenge mennesket har levd på denne jord, da tror vi kan si det at det er nok så nær 6000 år. For så mye har skriften sagt i sine slektsregister at det kan tidfeste det slik rundt om 6000 år. Nå vet vi det at når vi leser i avisen så ser vi det at det har funnet skillet og forskjellige av mennesker som er så svimlende gamle at det er forferdelig. Du, det tar vi med knusende ro. For det at det er bare utregnet etter lovet og sånn, det er etter en utviklingslære som de har gått ut i, og det er det de regner etter. Og de har ikke noe annet å holde seg til deg heller enn troen. De tror på sine egne dogmer, sine egne forutsetninger, sine egne lover. Vi holder oss til Herrens ord, og der står vi så lenge vi lever. Og det er ikke noe enda som de har funnet ut, så på noe vis gjør det slik at vi har grunn til å frykte at vi tar feil. Ingenting. Nei, tvert imot, når vi ser hvor lett det grev ut der i Østerlanda, så stadfester det helt at Bibelen har rett. Det er vitenskapen som er vikende front, og det er Bibelen som står der som monument og snakker sant. du förunderlige bok. Tänk om vi förstod vad bok vi hade. Den har tålt alla dessa stormar, dessa angrepp ifrån världens visa och kloka, från djävulens listiga kunskap. Och den står där. Det är alltid att den har stalt så starkt och så högt. Man har lejer där och sitt tause vittnesbörd. Men det är många som har tagna. Som har tagit emot den. Korleis är det skapt? Det är så Gud är skapt. Då säger Herrens ord det att det är gott. Gud såg på det han hade skapt. Det var gott. Han säger att det var så gott. Det vill säga det att det Gud hade skapt, det var en formålsbestämt. Det var sett in i en sammanhang. Det hade ett bestämt formål. Och det som då ligger i ordet gott, det är det att detta som Gud skapte, det passade akkurat i sitt formål. Det är det som ligger i att det är gott. Det är formålstänligt, fullt ut. Det däcker det som du ska däcka. Och det kan vi ta med oss också in i andra förhåll när det gäller Guds ord, när det talas om gott. Det var gott, säger Herrens ord, det är harmoniskt, det var skönt, det Gud gjorde. Och så också, kvifor har Gud skapt? Då är det bara ett svar. Av fri vilje, av sin kärlek. Gud har inte skapt något fördi han måtte skapa det, för i Gud är det ingen tvang. Men han skapte av sin kärlighet. Det är också gott att veta. Det är någonting som står i skriften som inte är saligt att ha ögon på och kvilen. Han gjorde på sin egen skyld, på sin äres skyld. Han gjorde av kärlighet. Det var några ord, få ord om skapelsen. Så några ord om upphållelsen. När Gud har skapat dessa ting, himmel och jord och allt det här kom in i sin bana som går runt. Jag har inte så mycket vet på det här. Det går väl av sig själv. Icke på ett vis. Där står det att visst Herren tar sin hand och sin ande tillbaka, så dör klart att människor alltid är ut av sin ålder. Därför så är upphållelsen också, det är nettopp detta att Gud han upphällde allt vid sitt ord. Lika som han skapte allt vid sitt ord, så upprätthällde han allt vid sitt ord. Dina skaparverket är så stort, så vi nu i våra dagar vill ha ögna så fjolning. Hur stor är Gud? Och det var du, hur liten vi är, uändlig liten. Han ber alla ting, står där i Hebreerna 1:3, vid sitt väldesord. Och på den måten kan vi också säga att upphållelse det är fortsatt skapelse med Guds ord. Så vill vi se på Guds skapningar. Guds största skapningar. Och då vill vi först säga lite om änglarna. Det här har jag skapat. Vem är änglarna? Det är också riktigt om att Gud så gräver fram till oss. Änglar. Vem är det som regnar med änglar? Tänk dig att det är ting som talar för dig att du och Erik har på sin ängel. Men Guds ord är nog så sparsomlig med att tala om änglar. Det ger oss bara ett litet glimt. Varför? För att vi människor, vi är ofta så ustyrliga. Vi har begynt att reagera på så fel vis. Vi ligger akkurat i den samma faren som Johannes på Patmos då han mötte ängeln. Han ville kasta sig ner till det. Så sa ängeln, Johannes, det är försiktigt. Du ska ge till det. Och det är också faran för oss människor at vi kan begynne å tilbe engler, og det av Guds virkelse, og derfor skal Herren det være skjult. Englene, det personvesen, og det enkeltindivid, de like oss i at de ånds personsvesen, men de er ulike oss på det vis at de er enkeltindivid. Du og jeg, vi hører til et slekt. Sammenhengende slekt. Og det har også sine konsekvenser. Når det gjelder fallet, for eksempel, så er det slik med oss mennesker, at fordi at den ene fall, den første som var i tilværet, han fall, så fall alle sammen. Det tok det andre med seg. Men englene, de er skapte som enkeltindivid. Om en engel faller, så står det andre. Men du, så er det også slik for englene. Der står det at engler tar han seg ikke av, men Abrahams etter han seg av. Så vi må takke Gud i himlen fordi at vi er skapte som en slekt, og ikke som et enkelt individ. For det individet da som feller, han er ferdig for alltid, der ingen nåde. Når englene var skapte, det står det ingenting om i skriften. Det var ikke til før jorda var skapt. Om det var skapt før, vet det mennesket ingen som vet. Men vi vet det at ifølge Guds ord, så er englene, de har tjeneste. De er sendebåd. De er Guds sendebåd. Og de er sendt ut for å fullføre Guds rådgjør. De er sendebåd for Gud og oss mennesker for å gå æren for ham. Og i alle store begivenheter i Guds ord, det er engler over meg. Det var engelen som kom med beskjed til Maria. Og det var englene som sång på Betlehems marken. Så vi vet det at englene, de spilte en stor rolle ved Kristi førstekomme, og de skal også spille en stor rolle ved Jesu gjenkomst. Men du, i mellomtida så ser vi så lite til deg, men du, de er der likevel. Og de er virksomme likevel. Men denne her engle-virksomheten, den er ubevist for oss, heldigvis. Men de vet om det. Det er bevist for deg. Så englene lever med oss. Og de er levende interesserte, står det i Guds ord, i Guds menighet. Men det er noe englene ikke forstår. Det er evangeliets hemmelighet. Den ligger på lua og kikker inn i for deg, forstår du ikke. Men der ser du og jeg ved Helligåndens lys, noe som ennå ikke ser. Men det er interessert i Guds rikes vekst. Og hver menighet i alle fall har sin engel, det er alldeles sikkert. Blant englene, så er det også rangordninger. Det er englefyrste, det er veldige engler, det er utvalgte engler. Engler med stor makt. Om serafa, troner, herredømme, makt og myndigheter. Men djevelen, han var sikkert han var en høg engel. Kan hende han var den høgste av alle engler. Det vil si han hadde Kristus over seg, for også står om Kristus er en overengelsrøst, overengelsrøst. Bare for å antyde det, det kan hende det var det som gjorde at Satan fall. Han var den nest høgste, og så la han Kristus for ham. Og når Satan da fall, så behelt Satan sin makt. Han var enda den høgste blant englene. Den rangordningen blant englene, som jeg hadde fra Guds ordning, den ordning, den hette fast, og den har enda. Og det er også overensstemmelse med Guds ord i mange andre tilfeller. Men naturligvis så blir det en uorden. Hele englehæren, den er underlagt sånn, sier Herrens ord. Så var det noen ord om mennesket. Gud, han skapte mennesket. Og målet der står det. Og han skapte mennesket i sitt bilde. Og til mann og kvinne skapte han meg. Da er spørsmålet her. Hva betyr det at vi mennesker, vi er skapt i Guds bilde?
Tänk om vi kunde svara på den också klart. Vi snackar så ofta om frälse och allt det här. Och det är rätt. Och vi snackar om syndefallet, och det är rätt. Och att vi hade gudsbilder av mästare, det är rätt. Men vad ligger det i det? Det är inte så dumt att se in i det. Tänk om vi kunde se lite grann. På det ger skriften dubbelt svar. Människa, det är ett ons lekamlig personväsen, och det har individuell vilje och erkännelsesliv. Och det är skapt till att leva i samfund med Gud. Och människa, det är bundet av tid och rum så länge som det lever här på jorden. Vad är så gudsbildet? Ja, gudsbildet kommer först och främst till uttryck i människans själ och det är det inre. Själ och att människa, det är ett väsen som har själ, ond och legen. Det är en tredeling, men det är heller inte ju bibelsk och brukar bara todelingar, själ och legen. Det är som så säger det att det är det som är för själ på dyr och att människa, det är det att dyr de har själ och så leka med, människa de har själ, ond och legen. Det är inte sant. Det är sant att dyra har själ att leka med, men låt oss få sträcka under det ifrån Herrens ord. Deras själ, det är en annan art än vårt. En annan kvalitet. För med dyras själ, den är inte evig. Så enten vi brukar två delningar på människor eller tre delningar, det får vara det samma, men vi må hålla fast på det att när du kan tala om själ och ond, så är det en annan eller som dyra. Så kan hellre så här, så vill du vara släppt med apen och få lov att ha. Det som är dess gudsbildet, det är alltså först och främst detta att människa, det är udöjligt. Gud blev livets ande i det, och han gav det en udöjlig själ. Och han gav människa ett erkännelsesliv som kunde erkänna Gud, och det gav människa en fri vilja som kunde leva med Gud och vara i överensstämmelse med Gud. Det är gudsbildet i vårt inre. Det ligger alltså först och främst på den andliga sidan. Men fördi det är slik, så kan vi säga också något mer om människa och gudsbildet. För detta gudsbildet som Gud har lagt ner i oss, det vill komma till uttryck på forskjellig vis. Och det vill komma till uttryck särskilt på tre områden. Det vill komma till uttryck i vårt förhåll till Gud, för det första. Och då säger Herrens ord det att i vårt förhåll till Gud, det är visst lika att vi skapte till Gud. Och människa, det var alltså, det var syndefritt. Men människa, det var inte fullkomligt. När Gud skapte människa där i Edens hage, så var det människa det som det skulle bli. Men det var utan synd. Men i samlivet med Gud, och i den ställning som Gud gav människa, i den härskar ställning som Gud gav människa, så skulle människa växa till det som Gud hade tänkt det till. Det skulle lära och känna Gud. Och försäljning på gott och gott. Det skulle bli lik Gud. Vi ska bli lik Jesus. Det var det som var hans sikt, att detta skulle ske i samfund med Gud. Och så skulle vi då i samfund med Gud ger erfarenhet. Och erfarenhetens väg skulle vi gå. Och nå det. Inte bara kunskapen med erfarenhet. Du vet ju, det här är en parallell också med Jesu fristelse. Han också skulle få all jordens härlighet. Han skulle få det här. Hvis du bara tillber mig, sa Satan. Ja, men hade Satan rätt till att säga det? Ja. Satan hade säkert den stillingen ifrån han var skapt. Det var det han var skapt till. Han skulle härska över det här. Men du Jesus, han lät sig inte friste snarvägen. Det gjorde människan. Det gick snarvägen. Akkurat den vägen Gud inte ville och sitt gav. I samlivet med Gud så skulle vi människor bli det vi var tänkt till. Erkänna Gud och bli lik Gud. Den andra sidan som det gudspelare kommer ett uttryck, det är ibland det är människa inbördes. Och först och främst detta att människa är skapt som man och kvinna. Det är inte oväsentligt när Herren säger det. Det står i Herrens ord. Han skapte människa i Guds bilde. Till man och kvinna skapte han. Jag läser här till ordet rätt. Lås. Så skapte Gud människa i sin likning. I Guds likning skapte han det. Och till man och kvinna skapte han dig. En förunderlig formulering du. I Guds likning skapte han dig. Och till man och kvinna skapte han dig. Han säger både dig och dig och människa. Och det är talt om i akkurat samma sammanhang som det var skapt i Guds bilde. Det att vi är skapt som man och kvinna här i denna världen. Det är ett uttryck för Guds bilde. Lika som dig är tre och dog en, så är det en analogi här att man och kvinna ska bli ett kött. Och man, far och mor och barn. Det har vi lite antydning. Men det tredje området som det känner till uttryck, det är alltså den härskarställning som människan är. Vi skulle härska över dyra på jorda, fåglar i luften. Vi skulle härska över hela jorda. Och det är också en analogi med Gud. Han är den stora Herren, han härskar över allt tillsammans. Men här är ett område som Gud har lagt under människan, där vi skulle ha. Det är också ett uttryck för Guds bilde. Liksom Gud är Herre över alla ting, så ska människan härska på Guds vägne över allt på jorden. Detta det är Guds bilde. Fokusar du det? Det ligger alltså först och främst i vår ånd och själ. Att det är udöjligt. Att vi har fått ett ämne till att erkänna Gud. Och vi fick en fri vilje. Vi fick den alltså när vi har den. Märkte det. Och det är alltså Guds bilde först och främst. Men detta gudsbilde det ges i uttryck, det kommer till uttryck på tre områden. Det är i förhållande till Gud, att vi där är syndefri och att vi i samliv med Gud skulle utveckla oss till det vi skulle bli lik Gud och känna gott av ont. Och så var det i förhållande man och kvinna, människa i gudlös. Och så var det då i förhållande till det skapte, att vi är sett som härskare. Och väl att märka, akkurat som jag nämnde hos änglarna, så är denna härskarställningen ännu hos människan. Och vi ser det att Gud, han gentog det till Noah och hans sön. Det behöll denna ställningen, ändå ett fall. För det att människan är skapslig i Guds bilder. Så är det livsbehov, det städes hos människan. Och detta livsbehov, det blir då tredubbelt. Människor, det har bo på samfund med Gud. Människor, det är skapt till att leva i samfund med Gud. Och det är ett uttryck. Det var det Augustin siktade till när han säger att min själ är orolig. Inte med fin kvil hos Gud. Och psalmisten säger det, enast i boen till dig, min själ är orolig. Vi människor, vi är skapt till Gud. Och därför har vi är skapt slik, lagde slik an av Gud. Så var vårt hjärta rättat till Gud. Det var ett behov i människan. til å leve med Gud. Og vilkåret for at dette skulle skje, det blir sagt tydelig i Herrens ord, det var ved ubetinget lydighet.
Og derfor Herren sette tre i hagen og sa at det skal bli etter. Det var en prøve. Jeg skulle lære å respektere Gud, tro på hans ord. Der var prøver, der var også veksten, og der jeg skulle lære å erkjenne og bli det som jeg skulle bli.
Og så er det også til stedes et tilsvarende behov, og det er ekteskapets behov. Vi har behov for å leve sammen med et menneske som er vår like. Det ser vi når Herren leide alle dyra fram til Abraham, og så skulle han gi navn. Det var også den første kulturutring hos mennesket, for Abraham, han snakket.
Adam.
Unnskyld. Han snakket, han sette navn på dyra. Og det er også en anstøttstein, for jeg vil lære det kloke, at språk og skrift og alt sånt, det er nok så utviklet til voldsomt. Ja, det har nok andre syn på det også. Men det står det at jeg fant ingenting, for ingenting som Adam kunne tenke seg. Det var ingen som prøvde på ham. Og så var det Gud, han skapte kvinner for mannens skyld. Og mann og kvinne innbyrdes, der er kvinner underordnet mann. Det er mannen som er herre. Men i forholdet til Gud, er det ingen forskjell. Det er ingen forskjell på mann og kvinne, hverken på jødelig greker i Kristus Jesus. Og det tredje livsbehovet som springer ut nettopp av dette at vi er skapt slik som vi er, det er arbeidslivets livsbehov. Vi mennesker, vi er skapt for å arbeide, det er ikke en forbannelse. Nei, det er noe som Gud har gitt fordi at vi er skapt slik. Og arbeidslivet, det er med å utvikle oss. Og at mennesket kommer, det blir ikke til det det skal at mennesket, uten han finner den plassen Gud er tillaget. Og så lever i den plassen og i den oppgaven. Arbeidslivets livsbehov. Det er der personligheten blir utfoldet. Og vilkåret for dette er at mennesket har plikt både til å arbeide og nyte frukten av sitt arbeid. Det er rett. Fordi at mennesket er slik som jeg nå har prøvd å vise, så springer det ut fra denne Guds skaperordning grunnleggende livslov i menneskelivet. Fordi at mennesket lager oss slik med denne legning i oss, så kommer lovene fram. Det er livsloven i menneskelivet. Og den første livsloven i menneskelivet, det er at mennesket, det har plikt og rett til å tro på Gud. Vi er skapte til samfunnet med Gud. Det er en livslov, mine venner. Det er en livslov. Og mennesket, det har også plikt og rett til å være tru i sitt ekteskap, og både yte og nyte tjeneste i forhold til ektefellen. Vi er skapt et ekteskap. Så mennesket er ikke det skal være, for det er det gift. Det kan vi si. Og mennesket, det er også... Ja, livsloven, det er det at mennesket det har plikt på seg, og det har også rett, og det er skapt til å arbeide. Det er dette som her er snakket talt om, disse livsloven som springer ut av det akkurat som mennesket er lagde an, denne strukturen i vårt inne. Det er dette her som kalles for naturen, moralbevisstheten. Og den finner du også omtalt, som jeg nevnte i går, i Romerbrevet 2, 14 og 15. Og nå vil jeg bare få lov til også med samme og så minne om at når mennesket er lagt slik etter Guds ordning, hva så? Jo, det som da meldes med en gang, det er samfunnet som vi lever i. Hvordan skal samfunnsordningen være? Hvordan skal det samfunnet være som mennesker skal bo i? Naturligvis må det være slik ordnet at det passer til denne der strukturen som vi har. Og her ser vi hvor viktig det er med samfunnsordningen, at den ikke er imot Guds anordning. Et samfunn som ikke står i overensstemmelse med dette, det vil si at et samfunn der mennesker ikke har rett og lov til å tjene den levende Gud og leve i samfunn med han, og der ekteskapet blir nedbrottet og ikke blir vernet om dets hellighet, og også om arbeidslivet, det hørte kaos til hørt undergang. Og her kan vi si det når vi setter dette inn i vår tid. Hvordan står vi da? Ja, når det gjelder arbeidslivet, så er det flink å skaffe arbeid. Retten og plikten til å arbeide i den, det understreker mest i hver avis. Men når det gjelder ekteskapet, for eksempel, du verden, hvor djevelen prøver å dra deg ned. Og han har mange handlanger. For Satan, mine venner, han har en fiende framfor noen annen, og det er Jesus. Og det er også Guds bilde i oss han vil ødelegge. Også dette her at vi er skapt til mann og kvinne. Han vil viske ut alle spor til Gud. Og når det gjelder det første med Guds forholdet, ja, vi har enda frihet til å tro. Vi har det heldigvis. Men jammen trenger vi mennesker som lever til nåde til å finne fram i den skånde som vi hyller om oss. Vi har ikke noe feil. Ser du det? Jeg nevner at dette her er det moralbevisstheten, det er dette, denne strukturen, sjelslivets struktur, slik som det ytrer seg og atter seg. Fordi mennesker skapte Guds bilde, og det også talte samvittigheten i oss. Det er bevisstheten hva som rett og vondt. Godt. Og vondt. Det er som Romerbrevet 2, 14 og 15 taler. Det skal vi slutte nå. Men en liten sammenligning til slutt. Det er altså moralbevisstheten, dette her Guds bilde det som var i oss. Hvordan står det i forhold til Moseloven? Der er det en fin sammenheng. Når du leser Moseloven, så kan du finne ut det at det første og det andre og det tredje budet, det står i forhold til det første, Gud for alle. Og du finner ut det at bud 6 og 4, de sikter på det sosiale forholdet, det er i forhold til mann og kvinne. Og 7 og 9, det er det økonomiske forholdet, det er altså forholdet til skapningen og vår herskerstelle. Vi skal ikke tro et annet som han sier om. Vi skal ikke misbruke det Gud har overlatt oss, om vi er herskere. Vi skal være ordentlig, vi skal ikke tro et annet sett, vi skal holde vår plass, vi skal ikke gå uten vårt område. Og det er en nøye sammenheng. Men dette gudspillet, det vet vi, men vi ikke kommer så langt enn da det ble ødelagt i fallet. Og derfor var det nødvendig med en åpenbaring fra Gud. Og dette åpenbaringen er fra Gud. Det er altså en åpenbaring av det som var her. Som ble klargjort og stadfestet, oppløst og fornyet. I og med denne åpenbaringen av tilbud på Sinai. Det siste spørsmålet i dette lyset. Det er hva synd. Det får vi også lys over her. Og da sier Guds ord rent generelt at synd er lovbrott. Det er å utlede av det overtredelser, det er misgjerninger, det er ugjerninger, det er forbrytelser. Men utifra det så kan vi også si noe spesielt om synd. Synd, det er synd imot Gud. Det er lovbrott. Det er brott på Guds bord. Det er brott både av bord og forbord. Men vi kan også si det at synd er mer synd, det er synd imot vår egen personlighet. Det er brudd både på den lova som Gud ga, og det er brudd på det som Gud la ned i oss her. Det er synd. Så det er dobbelt